Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kada se povede reč o našem svetu u Americi, obično se čuje kakvi su ovde u Šumadiji, eto takvi su i tamo u Americi. Evo kako je iskustvo književnika Vladimira Pištala koji živi i radi u toj zemlji.
On se zove Melvin Bobik, znači Mile Bobić iz Čikaga su njegovi, i on je po svemu bio naš čovek, mada je bio druga ili treća generacija. Predavao je sociologiju, bio stvarno onako obrazovan čovek, ali je po mentalitetu zaista bio pravi naš čovek. I, na primjer, on bi ušao na jednosmeran put i vozio u pogrešnom smeru zato što je za kilometar ima neko skretanje, pa mu je lakše nego da ide okolo 25 kilometara. I njegova žena koja je živjela s njima 40 godina nikad to nije mogla da shvati. Mislim, imala je 40 godina da uđe u taj mentalitet, ali nije. Ne možeš to da radiš, bi govorio, vidiš da mogu. Mogu vam reći da je nacija stvarno jedna mistična kategorija, jer je mnogo komplikovanija nego što izgleda. Stalin je dao neke takozvane objektivne parametre. To nije sasvim originalan rad, to što je on radio, ali nije ni potpuno zanemarljiv. Naciju određuju jezik, tlo, religija, kulturni običaj i tako. I onda ja, baveći se time, mnogo sam stvarno knjiga pročitao, nekako nisam postao mnogo mudriji, pokušavajući da definišem naciju. I video sam da čovjek može da ukloni mnoge od tih elemenata kad nacija i dalje postoji. Naprimjer, možete biti nacija bez teritorije kao što su Jevreji bili, ili kao što su Roma, ili drugi ljudi. Na neki način i mi smo dugo bili nacija bez teritorije jer smo bili okupirani. Možete biti nacija bez jezika jer mnogi od tih američkih Srba ne znaju srpski. Evo, moj prijatelj ovaj Melvin Bobić, on ga nije znao. Ali je opet imao to što bih ja definisao, što sam video kod njega, to je bilo temperament, kao naš, nepromenjen posle tolikih godina. Crkva je najvažnija kulturna institucija tamo, to je prosto tako. To nije stvar da li imate, ne znam, odnos ovakav ili onakav, nego to je i religiozna institucija, institucija koja igra ulogu, ovo sa poštovanjem kažem, neke vrste kulturnog kluba. Ljudi se okupljaju, pa posle službe se obično i sedne, neki ljudi nešto naprave, probaju naša jela, razgovaraju, druže se i tako dalje. Taj mistični element identifikacije. Ti si ono sa čime se identifikuješ. Postoji jedan deo toga je bez rasprave, prosto to je to što jesi, ili ti je rečeno, ili si ti prihvatio, a drugi element izbora, da kažeš da neka vrsta ulaganja, ti ulažeš u neki identitet i onda se identifikuješ sa njime. Najvažniji element je da neko kaže ja sam. Mogli biste da kažete da postoji genetski faktor, da sad nekom uzmeš krv pa da onda vidiš koliko ima DNA, ali u tem DNA bi bilo i nekoga feničanskog i nekog grčkog i tako dalje, tako da je to mistična priča. Ja sam imao dosta sreće i sa našim ljudima, stvarno su mi pomagali, ali ja nisam bio u jednom velikom centru. Ovo isto je interesantno. Chicago je jedan naš ogroman centar, ali nije samo naš. Chicago je, ne znam, najveći poljski grad, najveći grčki grad, nije u poređenju sa Atinom i Varšavom, ali u Americi sigurno jeste, ima jako mnogo Srba. Ja sam bio u Novoj Engleskoj, nekako se desilo da sam tamo došao, to je ovih 6 država na severoistoku prema Kanadi. I to je, kako bi rekao, američka Slovenija, tako se računa. Raznovrsnosti u Americi ima uvek, ali je manje tu nego negde drugde. Boston je najveći grad svih tih država. Drugi je ovaj Guster u kome ja živim. I tamo naših ljudi tradicionalno nije bilo. Neću da kažem da nije živio poneki čovjek u Bostonu 1950. Ali kao zajednica nisu postojali. Tako da ja nisam došao u te podele, recimo, koje obično postoje u tim zajednicama, u tim malim zajednicama. Imate tu nesrećnu podelu crkve koja je bila najvažnija u Americi i koja je nastavila da traje i nakon što je svaki razlog za to izgubljen. Priznavanje patrijarha, pa komunizam, i kad je pao komunizam i kad je to sve završeno, sad biste rekli, pa uredujte ćete vi ljudi da se ujedinite. I oni u teoriji se jesu ujedinili, a u praksi, Boga mi, su te podele nastavile da traju. I ja sam imao sreću da se ne uklopim u te podele, koje su jedna od najmanje simpatičnih srpskih osobina. Jednom je pričao Charles Simić, koji živi isto u ovom delu gde sam ja živeo, predavao je na istom fakultetu gde sam ja dobio svoj doktorat, došao je bio u Chicago i neki tako skup Srba, ne znam kakav je bio, neko sjelo što bi mi rekli, ili parti što bi rekli Amerikanci, i priđemo neki čovjek i kaže, dobar dan, ja sam Petković, da li poznajete Jovanović? Ovaj kaže, ne poznajem. Ovaj kaže, to je jedan gad. I ode. Posle nekog vremena dođe drugi čovjek, kaže, dobar dan, ja sam Jovanović, da li poznajete Petković? Ovaj kaže, upravo sam sada sreo gospodina. A ovaj kaže, šljam. I ode. Tako da su ta dva čovjeka imala potrebu da potpuno nepoznatom čovjeku kažu nešto loše jedan o drugom. Ta priča o toj bostonskoj zajednici je zanimljiva, jer ja kad sam došao, u stvari crkve nije bilo. Ili bila je neka mala crkva, znači zajednica je bila toliko mala da u stvari nije imala svoju crkvu. Bila je neka mala crkva kao kad bi odavde bila u Jajincima, na primjer, koju ja sam na neki način pratio, ne bih rekao stvaranje, a jednim delom i stvaranje, ali organizovanje te srpske zajednice u Bostonu. Oni su umeđu vremenu, znam tog sveštenika, oni rade i te kulturne događaje, ponekad čitanja, nekad neku dramu i tako, tu radi Aleksandar Lekić, koji predaje film na Tavcu. On je učenik bio Vlade Petrića, našeg čuvenog stručnjaka za film, koji je jedna legenda našeg filma, i on je tako isto dolazio, on nije bio, izvinite, samo usput kažem za Vladu, on nije bio religijezan, ali je dolazio u crkvu, što bi se reklo, iz socijalnih razloga. On bi tamo odsedao i onda bi sedao s ljudima i razgovarao. Znači, oni rade tako i filmove i te razne kulturne sadržaje, i onda su kupili jednu lepu crkvu u Cambridgeu. I većina tih naših crkava, pošto smo mi zajednica koja je relativno kasno došla, to vam je relativno. Znači, Srbi počinju da dolaze, ovo vam govorim iz svoje teze, negde 1880. godine. I tu nisu izuzetak. A pre toga su dolazili ljudi iz Severne Evrope, kao što su Nemci, Škoti, Šveđani. I oni su nekako bili norma pre toga. E onda mi uglavnom, kada smo gradili te zajednice, bismo kupovali crkve koje su već postojale. Jer je mnogo lakše preurediti crkvu neke druge denominacije, nego graditi novu od početka. E tako je i naša ova što je kupljena, mislim da je episkopalna bila, vrlo crkva na jednom lepom mestu, koja je umeđu vremenu i povećala vrednost, jer se malo menjaju te zgrade. Sada u stvari ta zajednica ima vrlo lepu, bosanskoj zajednici pričam, vrlo lepu crkvu, i uglavnom su to obrazovaniji ljudi ovog novijeg talasa. Ako razgovaramo o talasima srpskih doseljenika, ovo je možda poznato, ali da kažem za slučaj da nije. Postoji taj stari talas, ti ljudi iz 1880. do recimo Drugog svjetskog rata, oni uglavnom nisu dolazili iz Srbije. Jer Srbija nije imala razloga u tom trenutku da šalje ljude vani, jer je relativno nedavno postala nezavisna. U stvari, Srbija zvanično postaje nezavisna 1878. Mi znamo da je ona bila prilično nezavisna i ranije, u toku 19. veka, ali zvanično sa pečatom, ne vazalna kneževina i tako dalje, nego nezavisna država, baš u ovom periodu. I onda mnogi ljudi su počeli da se slivaju u Srbiju, a ne da odlaze u Srbiju. Tada je, na primjer, Vinaverov otac došao iz Poljske ili drugi neki ljudi koji su kasnije postali deo naše književnosti. Uglavnom su dolazili Srbi iz Hrvatske i iz Dalmacije, preko Trsta i preko tih luka, i njihov je instrument bila tamburica, a ne harmonika, koja je kasnije u drugom talasu, i to su bili ljudi veoma neobrazovani, ali velikog srca stvarno i hrabri, koji su radili te najteže poslove gdje je bilo mnogo povređivanja. Nije bilo povređivanja samo među našim ljudima, to bi bilo besmisleno reći, prosto ginulo se desetine hiljada svake godine su ginuli u nesrećama na poslu. A to su poslovi, na primjer, u rudniku, najteži poslovi kopanja, a drugi su radili u tim čeličanama. U tom periodu se govorilo koliko, ako United Steel, ova kompanija udruženog čelika, radi dobro, onda Amerika radi dobro. I ta proizvodnja čelika, to su te strukture kao što je Bruklinski most, kao što je Eiffelova kula, oni veliki mostovi od čelika. Naravno, tad se gradi železnica, pa treba strašno mnogo čelika. I to su proizvodili između ostalog ti naši ljudi. To je posao koji snažan čovjek može da radi samo dok je mlad. Po 12 sati se radilo, ti u 8-časovnog radnog vremena je bila fantazija. I, na primjer, kad se hrani ta kaljeva peć, radiš polugo i bacaš tu rudu u tu peć i tolika je vrućina da ti spali obrat. I to treba raditi tako 12 sati, a u određenim momentima, na nedeljno se radilo 24 sata. To su zaista titanski podvizi. I kada gledamo na one ljude na soliterima, one radnike, kako sede na onim gredama iznad bezdana, kad su gradili ti veliki gradovi, to su ti poslovi, to su ti ljudi koji su izgradili tu Ameriku i naši su bili među njima. E oni, iako su bili nepismeni, iako su krenuli sa najnižih pozicija, su izgradili skoro sve emigrantske institucije. I novine, kao što je Amerikanski Srbobran, i crkve, i neke socijalne klubove i tako dalje. Najviše u tim mestima u kojima ih je dosta bilo, kao što su pre svega Chicago, Pittsburgh, Gary, Indiana, tad je to bilo to srce Amerike, ti poslovi što se sad rade u Kini, tad su se radili tamo. To je bila jednostavno proizvodnja svega. Onda dolazi drugi talas, ja sam uvijek imao mnogo simpatije i ljubavi za te stare emigrante. Nekako mi se sviđalo to što su mogli, što su uputili. Znate, za jednog takvog seljaka iz Like da dođe u Vinkovce, su bi bili veliki grad, ili u Gospić, a kamoli u Chicago, i kako su oni promenili čitav svijet, kako se snašli, kako su naučili jezik, kako su djecu poslali u škole i tako dalje. Uvijek mi se jako sviđala ta generacija. Onda dolazi rat i dolaze politički emigranti. To su bivši pripadnici raznih grupa, od četnika do Ljotićevaca, neki ljudi su možda bili žandari za vreme rata, nema veze. Uglavnom svi ljudi ili antikomunisti, ljudi koji nisu bili spremni da sačekaju ovde, ili zato što bi ih neko kaznio, ili zato što se nisu slagali politički, oni su došli tamo i na neki način preuzeli te institucije. I tu su krenule političke podele. Onaj prvi talas ovih ljudi, to su ljudi kao da su došli iz neke netaknute prirode, nekako sa sela. A ovi drugi su već moderni ljudi zaraženi politikom. Oni imaju tu strast koju mi imamo da razgovaramo o političkim stvarima, da govorimo kao da nam nešto lično zavisi od toga. Tu dolaze te podele, dolazi vrlo brzo ta podela crkve, koja je verovatno orkestrirana iz Beograda, i to se tako nastavlja. Onda imate jedan međuperiod, 70. godina, onaj socijalističke Jugoslavije, uglavnom dolaze ljudi prateći taj takozvani američki san, da imaju bazeni, da imaju teniske terene, opet iz ekonomskih razloga, i onda ta velika emigracija, i sada dolazim na ovu temu o kojoj ja pričam, 90. godina, da li je politička ili ekonomska, ja bih rekao da je pre svega politička, jer su ljudi sklanjali od ratova i tako, ali postoji ekonomski moment zato što je svet bio sve siromašniji, to je proces koji je nastavio da traje. Ova emigracija iz 90. godina i još malo ranije, veoma obrazovani ljudi, to su ljudi koji su predavali na fakultetima, kao moj drug Saša Lekić, kao Vlada Petrić koji je tamo bio mnogo ranije, pa ja predajem na fakultetu, Čarli Simić predaje na fakultetu, mada on došao ranije. Prvi doseljenici srpski su počinjali na dnu društva, pa čak i ispod dna, jer su radili u rudnicima. A ova nova, to su obično bili doktori, magistri, ljudi, inženjeri elektrotehnike, i uglavnom su radili i dan danas u Bostonu, u ovome kraju koji ja poznajem, radili su na fakultetima kao asistenti, kao profesori, u raznim institutima. Znači, na neki način ne može biti veća razlika. Kad govorimo o našem migrantu, ne možemo da zamislimo jednog istog čoveka, isto obučenog, koji dolazi iz istih prilika. To su ljudi koji su iz vrlo različitih prilika, da li iz sela, da li iz gradova, dolazili u Ameriku koja se također menjala. Tako da hoću da kažem da su oni dolazili iz različite Srbije u različitu Ameriku. Znači, u početku ti neobrazovani ljudi sa sela, do ove zadnje emigracije 90. godina, najobrazovaniji ljudi koji tamo dolaze ne toliko da sami uče koliko da predaju. Naravno, ljudi bi tamo radili doktorate i tako dalje. E, uglavnom je tu bostonsku crkvu i tu bostonsku zajednicu formirala ova generacija o kojoj ja govorim. Ima tu i poneki izuzetak, ali to su uglavnom ljudi sa fakulteta, sa tih instituta. I onda pomalo nisu patili od ovih bolesti i podela o kojima sam govorio, ili su patili manje. Tako da su moja iskustva dobra. Bostonska ta zajednica je dobra, njujorška je iz svoga iskustva, neki drugi ljudi mogu to doživjeti drugačije, njujorška je interesantna, ali je rasuta. Njujork je prvo ogroman grad, a onda tu imate New Jersey, imate Pensilvaniju, znači to je dosta rasuta ta zajednica. Bila je čuvena po toj čuvenoj crkvi koju je kupio Mihajlo Pupin. On je nije kupio iz svog džepa, ali on je pomalo je kupio iz svog džepa. Znači on je stalno organizovan, on je bio praktičan čovjek kao da nije naš čovjek. On je znao veoma dobro da organizuje ljude, da pokupi novac, da se obrati na pravu adresu. Ume ono što bi se danas reklo da lobira. Umeo je da zainteresuje ljude za ono za što se zalagao. I kupljena je ta divna crkva i na kraju uvijek je nešto nedostajalo novca i on je na kraju posegao u svoj džep i platio je tu crkvu. I to je ona crkva što je izgorela pre 2 godine. Mene je srce zabolelo kad se to desio. Jer znam tačno, prvo znam, bio sam tamo često, imao sam čitanje također, znao sam ljude tamo. Primjer Zorka Milić, naša književnica, njoj je ta kuća bila drugi dom. Ona je tamo dolazila sa ocem, dolazila je sa dedom. Ona je napisala jednu divnu knjigu, ovo samo uzgred pominjem, o ženama starijim od 100 godina u Crnoj Gori. Sve žene koje je intervjuisala, sve su bile starije od 100 godina, jedna nije bila mlađa godinu dana, i onda njihova sećanja, iskustva i tako dalje. I znam koliko je to Zorki bilo teško i meni, to je bila prelepa crkva i bila je važna crkva i pre nego što smo mi kupili. U njoj se udala američka književnica Edith Wharton. To je ona što je napravila Doba nevinosti, a po Dobu nevinosti je Scorsese napravio film sa Danielom Day-Lewisom. To je bila njena crkva. I sad kad je izgorela, sad mi skupljamo neke fondove i mogu vam reći, jeste, pristrasna sam tu. Kada je izgorela Notre Dame, naravno da mi je bilo grozno, neshvatljivo, kako tako nešto može da se desi. I onda su naši dali $1,000,000 za to. A za ovu našu crkvu, ona će da se gradi, veoma lepa crkva, nije Notre Dame, ali divna. I u ostalom, ona je na spisku zaštićenih vrednosti grada New Yorka. Ta crkva bi mogla sa polovinom tog novca da se obnovi. Ima još jedna stvar, Kolumbija univerzitet, na njemu je predavao Mihajlo Pupin. I uvijek je bio, tako se računao, srpski univerzitet, jer razne grupe imaju veće prisustvo negdje, znači bilo je to posebno interesovanje za srpsku zajednicu. I to je radila Radmila Gorup, profesorka dugogodišnja tamo na Hariman institutu. Sve su to mjesta za koje sam lično vezan jer sam tamo češće govorio. I naši bi se skupili, znači ne govorimo o nekim apstrakcijama, sve je to. I u toj crkvi sam sedeo sa ljudima i imali smo opet neke razgovore i o Tesli i književne, i na ovome Hariman institutu sam bio 3-4 puta. I oni su krenuli tu katedru Njegoš. Tamo se mnoge stvari plaćaju, pa i to. Znači, vi platite jednu ozbiljnu količinu novca i onda se ta katedra bavi vašom književnošću za vijeke vjekova. Neće se baviti samo zato što je vaša književnost interesantna ili zato što je vaša kultura, nego morate da stavite neki novac. I naši su bili skupili nekih, recimo, 250.000, a trebalo bi 1,000,000 ili makar 500.000. Ali to je važna stvar, jer danas se ukidaju u Americi katedre za jezike. Ukitaju i za veće jezike, kamoli za naš. Prosto nisu interesantne, to je jedna imperialna ideja da svi treba da pričaju engleski. Niko vam to ne bi rekao ovako jednostavno, ko što vam ja govorim, ali to je i za to. Dakle, mi bismo sa nekih $500,000 mogli da rešimo i crkvu, makar jednim delom, i ovu Njegoš katedru. I u tom trenutku mi dajemo 1,000,000 evra za Notre Dame. Među našim najslavnijim ljudima, ako zanemarimo glumce, kao što je Karl Maldena, bilo je tih naših glumaca dosta. Charlie Simića, koji je američki akademik, koji je dobio Pulitzera i MacArthura, to je nagrada za genije. Teško je preterati u hvali za ono što je uradio Charlie Simić. Ne kažem je da on nije američki pisac, jeste, ali je i naš po mnogo čemu, po onome mentalitetu u kome sam govorio ranije, po jednom doživljaju sveta, po toj podrugljivosti, po inventivnosti, po nepoštovanju autoriteta, po poetičnosti. Sve su to, ja mislim, osobine koje je njegov otac i on su poneli iz Beograda. Ali najpoznatiji su Mihajlo Pupin, koji je bio profesor Kolumbije univerziteta, jedna zgrada se zove Pupin Hall. I drugi je, naravno, Nikola Tesla, kome sam posvetio 7 godina života. To su bili veoma različiti ljudi. Pupin je bio praktičan i on je uvek mislio da svaku priliku treba iskoristiti. I to možete da razumete, glupo je propuštati šanse u životu, to je kao da ne živiš. I da ovaj čovjek jednostavno treba da ustane, da zasuče rukave, da se organizuje, da nešto uradi. Je li to moguće? Ne treba verovati onim teorijama zavere koje kažu ništa nije moguće. Sad kao, mi ne možemo kao one aporije što kažu da ne može čovjek da hoda, da je kornjača brža od ahila. To nije tačno jer se mnogo stvari može. Ne mogu se sve stvari, ali ako čovjek radi, Bog ne brani. Radi je na ujedinjavanju tih naših organizacija, radi u vreme Prvog svjetskog rata na tome da pomogne zemlji, u svemu tome je bio uspešan, jako je bio sposoban. A Tesla je bio čovjek koji je živeo u svom svetu kao da je živeo u onome svetu Platonovih ideja, ono kao da je video stvari u čistom obliku, kao oslobođene materije. Ne možete zamisliti dvoje u većoj meri različitih ljudi po svom pristupu svetu nego što su Tesla i Pupin. Ti njihovi odnosi, to je posebna priča i ja sam to nekada objašnjavao, ali to je nešto što Srbi ne žele da čuju. Oni obično se prave da je to neka vrsta nesporazuma, pa i nije baš nesporazuma. Pupin je na suđenju između Tesla i Markonija svedočio za Markonija protiv Tesla. Nije baš mala stvar. I ovaj je došao da ga poseti kada je bio bolestan, znači pomirili su se na kraju, ali celog života nisu bili u kontaktu. Imate Milenu Pavlović Barili, koja je naša čuvena slikarka koja je radila te svoje slike za Vogue, koje su po meni među najboljim njenim slikama. Obično mislite to je ono kao primenjena umetnost, praktična, pa nije to kao njene slike, meni je to ravno Paul Delvaux, ili baš te iz Vogue-a. I ona je tamo živjela, ja mislim da je ona bila inspiracija za film Ljudi mačke. U filmu Ljudi mačke imate jednu srpsku kreatorku ili slikarku, prvi Ljudi mačke, ne drugi sa Anastasijom Kinskim. Ovaj prvi je crno-beli, koja se pretvara u panteru zbog neke kletve tamo i to je u stvari jedan srpski film, ti Ljudi mačke, i ta žena koja se zove, mislim, Marija Dobrovna, u stvari po svemu liči na Milenu Pavlović Barili. Jednom se pitao neko od naših režisera gde li je režiser dobio tu ideju, i ja mislim da je verovatno znao Milenu Pavlović, jer to je kao neka vrsta njenog portreta, ne direktnog portreta, nego izmenjenog portreta, ali mislim da je ona dala inspiraciju za taj film. Ja imam malo predrasudu u korist tih starih doseljenika. Oni su mi nekako bili najsimpatičniji. Sa politikom su došle podele i došla je velika količina nepoverenja. To može donekle i da se shvati jer stvarno jesu postojale te infiltracije policijske i tako. Tako da to nije samo fantazija. Toga je i bilo. Ali je postalo jako teško bilo komunicirati sa ljudima, jer je bilo dosta, ne možeš ti da pričaš nekom kada stalno nešto gleda ispod oka i tako dalje. Deo toga je bilo paranoja, deo toga je bilo realno. Ali meni se čini da sa vremenom se i to menja. Jer evo ova priča o bosanskoj emigraciji nekako ne potvrđuje tu pretpostavku, jer je tu čitava jedna zajednica i taj sveštenik je relativno mlađi čovjek. I on je završio teologiju negde. Koliko on može da ima otaca aca? Jedno, tako možda rane 50. kasne 40. On je to odlično uradio. I on je baš, sada ne govorimo o velikim stvarima, o odgovornosti. Znate, odgovornost je kad pomogne čovjeku koji se seli. A on je to radio. Lično bi došlo ljudima pa pomogu da nose ormare i kauče i tako da. Čovjek mora da bude, ako stvara neku zajednicu, mora da bude omiljen. A on je to uspeo. I meni se čini da ovi ljudi to dosta dobro rade. Osim toga, ja opet gledam to kroz svoju prizmu. Postoji taj list Serbian Studies koji objavljuje teme koje se tiču srpske teme, jer je Serbian Studies. Onda je postoji ta Američka asocijacija za slovenske studije. I to se svake godine nalaze u drugom gradu i obično ti organizatori naprave i neki prijem. Vrlo često sam sretao te naše ljude koji predaju na različitim univerzitetima koji se bave time, Milicu i Boba Haydena iz Pittsburgha ili Tomo Longinovića iz Wisconsina ili Nadu Petković iz Chicago, mnoge te ljude znam, i onda te ljudi su stvarno posvećeni tome što rade. Ja ne znam toliko kalifornijske zajednice. Postoji u San Diego crkva sveštenika, sam jednom sreo u Egiptu, zamislim. Ali one koje meni izgledaju među najjačima su bostonska, njujorška koju sam pomenuo i naročito vošingtonska. Nedavno sam bio njihov gost. Bilo je jedno čitanje povodom knjige o Andriću, koju sam pisao 5 godina, posvetio Andriću, i to je organizovalo njihovo društvo Orfeli. E, to sad nije samo klub pri crkvi, to je nezavisan kulturni klub koji je vrlo ozbiljan, organizovan i onako razgranat, to je vrlo jedan visok nivo. Postoje te nove zajednice, postoje recimo u Las Vegasu. Ja Las Vegas znam, jer sam imao nekog ujaka tamo pa sam živeo, ali ne znam šta oni rade. Ali ja mislim da je ova priča malo previše pesimistična. Ovo da je on u početku bilo zlatno doba, pa srebrno, pa olovno, to nije sasvim tako, jer ljudi, postoji ti ciklusi, nije to samo kod nas. Ljudi obično kad su mladi, kod Grka, koji su bolje organizovani, ali isto imate, kad su mladi onda idu i u crkvu, idu na te kulturne klubove da uče decu jezik. Onda deca obično savladaju nešto pola, ali nešto znaju, nije baš da ništa ne znaju. Onda dođe moment kad oni idu na studije, pa traže momke, devojke, vamo, tamo, pa im nije ni do čega, najmanje do tate, mame i babe, pa onda manje idu u to. Pa onda kad oni dobiju svoju decu, onda opet je taj period veće pripadnosti, i onda kada ostare, znači najveći su periodi pripadnosti zajedno. To su obično ta ciklična 3 perioda, nismo mi tu neki izuzetak, to je i sa drugima. E pa sada, i ovi ljudi koji su bili malo, kako da kažem, tako nemarni prema tradiciji, dešava se sa vremenom ta vrsta povezivanja. Ne kod svih ljudi, ali kod jednog dobrog broja. Gledao sam da neko dođe sa tom povezanošću, ali sam gledao i ljude koji nisu došli, nego se to desilo dok su bili u Americi. Pitao sam jednu ženu, predaje matematiku na MIT-u, i ona dolazi redovno u crkvu i kaže mu, pa jeste vi religiozni? Mislim, to je malo, možda previše intimno pitanje, ali ona kaže, znaš, ja sam u početku dolazila iz socijalnih razloga, iz društvenih razloga. Naročito 90. godina, kako je taj odnos prema Srbima u štampi bio tako, kako da kažem, naporan, onda je ona odlazila tamo, kaže, dolazila sam iz društvenih razloga, a vremenom sam postala i religiozna. Obično se posvađaju oko neka 2 rukovodstva. Kad treba nešto da se vodi neka grupa, pa sad neko staro koje neće da razgovara sa nekim novim i tako, recimo ima u Čikagu taj jako lep klub Sveti Sava. Prelep klub, stara kuća, tako iz nekih 1880. i 1890. godina. Prelepa stara viktorijanska kuća. To je bilo naše vlasništvo. Bila je neka smena tih rukovodstava, pa nisu uplaćivali neke poreze. Neko je prosto jednostavno to loše uradio. I sad je ogromna šansa da se to izgubi. Da se izgubi i proda. Što bi bilo strašno, strašan udarac. Kao što ćemo prodati konzulat vjerovatno na 5. aveni, dakle, to su one adrese koje se ne kupuju, ne mogu se kupiti. To je kao kad bi neko prodao Radio Beograd, ne može ga nikad više kupiti, možda ide na Novi Beograd ili negdje. To su te zgrade koje su jednostavno znaci grada. Naša ambasada u Vašingtonu će vjerovatno biti prodata, nema novca za održavanje. Konzulat na 5. aveni, fantastična lokacija, to će vjerovatno otići. I ovaj klub Sveti Sava, koji stvarno ne mora da ode, jer je lakše to uraditi, jer sad tu postoji neko staro rukovodstvo koje ne razgovara sa novim rukovodstvom, i dok se oni ne dogovore, ta stvar propada. Eto, to je model. Sad ne kažem vam da je samo to, ali uglavnom ta neka, kao ona dvojica ljudi što su srela s Charlesa Simića, pa rekli, jel znate Jovanovića, jel znate Petkovića?
Govorio je Vladimir Pištalo, montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.